kita lanjutkan pembahasan tentang orang-orang yang darahnya diharamkan oleh Allah. Sebelumnya tentang adil, illa bil haq ay bil adl, dengan hak yang dimaksud dengan adil. Kalau ini menyangkut tentang hukum. Adapun hak, kalau menyangkut tentang khabar, informasi, maka yang dimaksud adalah as-sidq, benar. Yes. Dan apa yang dimaksud dengan adil? Huwa ma amarallahu bihi wa rasuluh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ini pasti adil. Apapun yang ditetapkan, disyariatkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti adil. Apapun bentuknya. Dalilnya adalah apa yang terdapat dalam surah An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adl. Sungguh Allah memerintahkan keadilan. Jadi seluruh perintah Allah wajib kita katakan adil. Walaupun menurut logika kita, nurani kita, hawa nafsu kita, pikiran kita, sepertinya tidak adil. Wajib kita menundukkan akal kita, nurani kita, hati kita di hadapan dalil. Kita paksa akal kita untuk menerima jadi, ya, yes. Karena akal terbatas, dalil tidak terbatas. Artinya dalil pasti benar, dalil pasti hak. Adapun akal belum tentu benar. Disinilah kebatilan dan kesesatan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang falsafah yang menganggap bahwa akal selalu benar. Akal selalu benar. Maka jika ada akal yang bertentangan dengan dalil, akal dimenangkan. Ini pendapat sesat dari kaum Mu'tazilah. Yang benar bahwa akal kadang benar, kadang salah. Tergantung akal siapa, tergantung dari sudut pandang mana, tergantung kepentingan, tergantung latar belakang, dan seterusnya. Adapun dalil, tidak. Dalil datang dari Allah, maka kebenarannya mutlak. Dalil pasti benar. Kemudian, وَالنَّفْسُ الْمُحَرَّبَةُ أَرْبَعَةُ أَنْفُسِ. Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ada empat macam. Ada empat macam. Yang pertama, nafsul mukmin, jiwanya, nyawanya seorang mukmin. Kalau disebut mukmin, otomatis muslim. Disebut muslim, otomatis mukmin. Disebut Al-Quran, otomatis Al-Quran dan Sunnah. Disebut As-Sunnah, otomatis Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, seorang muslim. Ini jiwanya haram untuk dibunuh. Yang kedua, wadzimmi, kafir zimmi. Yang ketiga, al-mu'ahad, kafir mu'ahad. Yang keempat, al-musta'min, kafir musta'min. Berarti di sini ada satu jiwa seorang mukmin, ada tiga jiwa orang kafir yang diharamkan darahnya, tidak boleh dibunuh, haram membunuhnya. Yang kafir ada tiga, yang mukmin satu, jelas, karena mukmin tidak terbagi-bagi. Tentu ini di luar seorang mukmin yang berzina muhsan, seorang mukmin yang membunuh, seorang mukmin yang menjinai binatang dan seterusnya, ini kan juga harus dibunuh. Ya, ini bukan pembahasan itu. Seorang mukmin yang tidak melakukan dosa-dosa tadi. Nah, tidak dibahas ya, mukminnya tidak dibahas. Nah, sekarang kita bahas apa itu zimmi. Apa yang dimaksud dengan kafir zimmi? Huwa alladhi bainana wa bainahu dhimma ay ahdun ala ay yukima fi biladina ma'suman ma'a badlil jizya. Yang dimaksud dengan kafir dhimmi adalah kafir yang ada dhimmah, perlindungan, penjagaan antara kita dengan dia. Berarti sudah ada perjanjian bahwa kita tidak akan membunuh dia dan dia akan tunduk kepada kita kaum muslimin, maksuman ma'a badril jizyah, maksum terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh dengan cara membayar jizyah. Maka kalau di kita di Indonesia ini, Indonesia karena negeri muslim, maka orang-orang Buddha, Hindu, Kristen yang di Indonesia ini dhimmi. Dikatakan dhimmi karena apa? Mereka siap taat kepada penguasa kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Siap. Ya. Mereka akan tunduk patuh dengan peraturan kaum muslimin di negeri kita ini. Ya. Maka jika di antara mereka tidak patuh, hilang diminya. Gitu ya. Misalnya mereka melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidakpatuhan. Pemerintah telah menentukan bahwa boleh membangun tempat ibadah apabila di situ minimal ada 200 orang misalnya yang beragama dengan agama tersebut. Ya, bagi kaum muslimin enggak ada masalah, mau masjid di mana saja insyaallah di sekitar situ lebih dari 200 kaum muslimin. Nah, yang jadi masalah orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Ya, terutama di Jakarta ini. Tentu sulit bagi mereka untuk membangun gereja misalnya, sementara di kiri kanannya ada misalnya minimal 200 orang Kristen. Nah, misal peraturan ini dijalankan, mereka melanggar, maka bisa keluar dari zimannya, artinya pemerintah bisa melakukan sesuatu. Ya. Hanya di sini disebutkan sesuai dengan yang dicontohkan di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, jizyah. Jizyah. Jadi perlindungan itu dengan cara membayar jizyah. Jadi penguasa muslim menetapkan setor tiap bulan per kepala 1 juta misalnya. Setor tiap bulan per kepala 5 juta misalnya. Terserah. Terserah pemimpin. Terserah khalifah. Itu. Sementara kaum muslimin hanya 2,5% dari hartanya. Hartanya 100 juta, hanya mengeluarkan 2,5 juta. Itu pun tiap tahun. Ringan sekali. Orang-orang kafir tahu semua kalau yang muslim perlakuannya seperti itu. Kan orang kafir tidak bayar zakat. Orang kafir tidak bayar zakat. Nah, ini yang mendorong orang-orang kafir masuk Islam. Daripada berat sebulan 5 juta misalnya, mending 2,5% tiap tahun. Kan ringan sekali. Udah masuk Islam aja deh. Nah, masuk Islam. Malillahil haq. Setelah masuk Islam, ya tentu dia harus sholat, dia sholat Jumat, dia mendatangi majelis ilmu, dia mendengarkan khutbah Jumat, dan seterusnya, tentu akhirnya akan menjadi seorang Muslim yang baik, yang faham agama, yang cinta kepada Islam ini, dan seterusnya. Menjadi seorang mukmin yang baik, Muslim yang baik, tentu tidak sehari dua hari langsung bangun. Atas bagaimana sering kita bahas, kita tidak boleh menanyakan kenapa seseorang masuk Islam. Mau alasan apapun, alasan kawin, alasan harta, alasan ketakutan, alasan apapun, masuk Islam saja, kemudian didakwai, ditarbiyah setelah masuk Islam. Ya. Nah, hari itu dengan jizyah, ini kafir dini. Nah, dia siap taat dengan segala peraturan yang ada di negeri itu. Apapun peraturan dari Al-Quran dan Sunnah yang menyangkut tentang kehidupan bermasyarakat, mereka taat. Mencuri potong tangan, berzina cambuk. Kalau sudah beristri atau suami, berzina direjam. Kalau membunuh, balas bunuh. Kalau mencongkel mata orang, dicongkel mata dia. Dan seterusnya, ini taat. Siap. Adapun sholat, puasa tentu tidak. Karena ini ibadah mahdoh yang berhubungan langsung dengan Allah. Percuma mereka sholat tidak diterima, puasa tidak diterima. Yes. Mengibarkan syiar agama mereka tidak boleh. Tidak boleh. Yes. Dan wajib mengikuti syiar agama Islam. Artinya dia tidak boleh merasa keberatan dengan suara azan. Walaupun berisik jam 4:30, mereka biasa bangun jam 6:30, maka tetap tidak boleh merasa keberatan. Dan seterusnya, ini kafir dini. Nah, kafir seperti ini haram dibunuh. Haram dibunuh. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyakiti seorang dhimmi, dia berarti telah menyakiti aku. Okay. Barang siapa yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Artinya betul-betul dilindungi. Orang kafir dhimmi yang taat dengan peraturan kaum muslimin, hidup di negeri muslim. Yang kedua, al-mu'ahad, dari kata ahad, janji, perjanjian. Al-mu'ahad adalah orang-orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan negeri muslim. Hampir seluruh negeri kafir hari ini punya perjanjian dengan Saudi misalnya, Mesir misalnya, Irak, Indonesia, Malaysia. Ya, punya perjanjian damai. Apa istilahnya, hubungan diplomatik ya, atau apa istilahnya, maksudnya itu perjanjian. Tidak saling menyerang, kemudian boleh barang-barang Indonesia masuk ke Jepang, barang-barang Jepang masuk ke Indonesia dan seterusnya. Ini perjanjian. Ah, perjanjian yang dimaksud di sini perjanjian keamanan. Artinya tidak saling menyerang. Seperti Indonesia dengan Jepang misalnya. Sudah ada perjanjian tidak saling menyerang. Maka tidak boleh orang Jepang masuk ke Indonesia kita serang, orang Indonesia masuk ke Jepang diserang, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Tapi hidup di negeri masing-masing. Hidup di negeri masing-masing. Karena tadi kan hidup di negeri muslim. Kafir dhimmi itu hidup di negeri muslim. Kalau kafir mu'ahad, hidup di negerinya sendiri. Orang Jepang tetap di Jepang, orang Amerika tetap di Amerika, orang Australia tetap di Australia. Tetapi ketika dia datang ke Indonesia misalnya, punya keamanan. Ya. Maka orang-orang khawarij, anak-anak muda hari ini yang tidak paham dengan jihad, mereka membunuh orang-orang Amerika, Australia dan seterusnya yang datang ke Indonesia. Mereka tidak paham dengan faedah ini. Ya. Mereka tidak paham dengan faedah ini. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa bencana besar ketika kaum muslimin tidak memahami ilmu. Kemudian bencana itu semakin membesar ketika tidak memahami ilmu lalu bersemangat di dalam Islam. Ini lebih besar lagi. Coba kalau anak-anak muda yang ngebom sana ngebom sini, dia enggak punya semangat terhadap Islam ini, enggak ada giro terhadap Islam, ya. Apa yang terjadi? Ah, mereka senang-senang ya salat, ya salat, ya senang-senang dengar musik, ya. Ini lebih kecil bahayanya. Lebih kecil bahayanya. Mereka anti musik, mereka mengharamkan ini, mengharamkan itu, sholat berjamaah wajib dan seterusnya. dan ghirah jihad masuk syubhat itu, maka terjadi keburukan yang lebih besar dari sekedar musik, maksiat dan terus ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah walaupun jiwa itu jiwanya seorang kafir. Ya. Aini mu'ahad. Yang terakhir wal musta'min. Dari kata istamana yastaminu istiman isim fa'il musta'min, orang yang minta keamanan. Ya. Walaupun ini dari kafir harbi. Walaupun ini dari kafir harbi. Ini kan di sini kan tidak masuk kafir harbi. Karena kalau kafir harbi kan perang. Ya. Misal ya misal negara Palestina dengan negara Yahudi hari ini kan berperang. Ya. Negara Mesir waktu itu berperang dengan negara Yahudi kan berperang. Berarti tidak ada penjagaan terhadap jiwanya orang Yahudi. Ya, ada dibunuh. Nah, sekarang ada Yahudi masuk Mesir minta keamanan. Dia datangi salah seorang warga Mesir, ya, tolong saya dilindungi. Kan Mesir dengan Yahudi sedang berperang, Bani Israel sedang berperang. Si Yahudi ini masuk, ada seorang Yahudi atau dua orang atau tiga orang datang ke Mesir, lalu minta perlindungan kepada salah satu warga Mesir. Kemudian warga Mesir ini mengiyakan, ya saya lindungi. Maka terjaga dia. Ini yang dimaksud dengan musta'min. Ya, terjaga nyawanya. Mana dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa perlindungan seorang mukmin adalah perlindungan seluruh kaum muslimin di muka bumi. Dan ini juga terjadi ketika peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy menjelang Fathu Mekah. Maka Abu Sufyan, jelas Abu Sufyan musuh Nabi, kafir Quraisy, dan itu dalam keadaan perang, sebentar lagi perang. Tapi Abu Sufyan berjalan berkeliling di tengah-tengah Rasul dan para sahabat. Ya, naik unta. Begitu amannya. Karena apa? Dilindungi oleh Abbas. Enggak ada satupun yang berani membunuh Abu Sufyan dan haram. Karena dilindungi oleh Abbas. Ya. Berkeliling melihat. Di situlah hadis di mana ludah Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak pernah jatuh ke bumi. Ya, setiap kali Rasulullah meludah langsung buat rebutan. Rasulullah meludah buat rebutan diusapkan ke badan para sahabat. Dalam rangka apa? Iya, menakut-nakuti Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan melihat tuh, ya, ini menunjukkan bahwa siasat yang luar biasa. Ya, itu tidak terjadi di Madinah. Riwayatnya hanya di situ. Di Madinah dalam keadaan aman, Nabi meludah ya meludah saja, enggak ada bikin rebutan. Itu di menjelang masuk Mekah, menjelang Fathu Mekah, di mana Rasul dan para sahabat sebentar lagi berperang dengan Abu Sufyan kalau Abu Sufyan tidak mengalah. Oh, seperti itu. Artinya para sahabat ingin menunjukkan kepada Abu Sufyan bahwa kami siap mati demi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Abu Sufyan kembali ke Mekah dan berkata, aku belum pernah melihat ada umat bangsa kaum yang mencintai pemimpinnya melebihi sahabat-sahabat Muhammad terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Abu. Ya, dari sini taulah kita apa itu musta'min. Waktu itu dia berarti musta'min, kafir harbi yang minta perlindungan kepada kaum muslim. Ya, dan itu tidak perlu presiden. Lihat, kan tidak ke Nabi. Ya, enggak ada urusan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Abbas. Abbas yang melindungi. Nabi ikut. Karena memang begitulah peraturannya. Jika seorang muslim melindungi seorang kafir, maka muslim yang lain harus ikut dia melindungi. Ya, inilah aturan Islam. ini dijelaskan oleh beliau ya. Wa ammal mustamin fa huwa alladhi laysa bainana wa bainahu dhimma wa la ahad lakinnana amannahu fi waqtin muaddad. Tidak ada zimma, tidak ada perjanjian keamanan antara kita kaum muslimin dengan orang kafir, tetapi kita memberikan keamanan di waktu yang tertentu, waktu terbatas. Beliau memberikan contoh lain di sini karena yang nawazil, yang wakil hari ini, seperti seseorang yang datang ke negeri kita dari kafir harbi untuk berdagang, untuk mencari ilmu, untuk satu keperluan dan lain-lain, atau untuk memahami Islam, ya, awliyah sama Islam. Nah, beliau memberikan dalil dari surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablaghahu ma'mar. Jika ada seorang musyrik yang datang kepada engkau minta dilindungi, maka lindungi dia hingga dia mendengar kalamullah, mendengar firman Allah. Ya, ini sekaligus dalil bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah. Wa hunaka farqun akhar, ada perbedaan lain. Wa huwa anna al-ahda yujuzu min jami'il kuffar, bahwa kafir mu'ahad itu bisa terjadi dari seluruh orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya. Wa dhimmatu la tajuzu illa min al-yahud wa al-nasara wa al-majus, adapun kafir dhimmi itu hanya boleh dari orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, tiga kelompok ini saja. Wa hadha huwa al-mashhur min al-madhhab, ini yang masyhur dari pendapat imam-imam madhhab. Wa sahih, adapun yang benar, ini menunjukkan bahwa Syekh Utsaimin seorang ulama yang tidak memasukkan dirinya kepada madhab manapun. Ya, dan ada seorang ulama yang mengikatkan dirinya dalam satu madhab, walaupun sepertinya ini kurang tepat ya, seperti Ibn Rajab Al-Hambali. Ya, nah, ini ada beberapa jawaban. Yang pertama, ini bukan dari beliau sendiri. Ya, yang kedua, guru-gurunya. Ya, dia hanya bertemu dengan guru-guru dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga mau tidak mau secara qaidah, secara usul mengikuti madhab Hanbal. Ya. Adapun umumnya para ulama tidak, termasuk Syekh Utsaimin, beliau tidak memasukkan dirinya ke madhab manapun. Ya. Tidak terikat dengan madhab manapun. Dan begitulah mestinya seorang ulama. Karena ulama merdeka. Maka beliau mengatakan wassahih annaha tajuzu min jami'il kuffar. Adapun yang benar, yang lebih tepat, bahwa seluruh orang kafir bisa menjadi zimmi, bisa menjadi mu'ahad. Ini yang lebih tepat. Ya. وهذه الأنفس الأربع قتلها حرام. Empat jiwa di atas haram dibunuh. Membunuhnya adalah haram, dosa besar. لكنها ليست على حد سواء, tetapi dosanya tidak sama. Dosanya tidak sama. Berangkulan dengan seorang wanita berdosa, berzina berdosa, dosanya tidak sama. Mencukur jenggot dengan sengaja berdosa, tidak sholat berdosa, dosanya tidak sama. Begitu juga sama-sama membunuh empat golongan manusia tadi, dosanya tidak sama. Wanafsul mu'min a'dham. Diri seorang mukmin, jiwa seorang mukmin, ini yang paling besar dosanya kalau kita bunuh. Ini yang paling besar. Ya. Dan hanya ini yang dikisah. Adapun membunuh selain mukmin, misalnya zimmi, mu'ahad, musta'min atau yang di luar tiga ini, maka dosa besar tetapi tidak ada kisah. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yuqtalu mu'minun bikafirin. Seorang mukmin tidak dibunuh ketika dia membunuh orang kafir. Ya. Dan ini sekali lagi keadilan. Ini sekali lagi keadilan. Ada orang kafir membunuh seorang mukmin dikisah. Ada orang mukmin membunuh seorang kafir tidak dikisah. Ini adalah keadilan. Kenapa kita katakan keadilan? Karena ini hukum Allah. Hukum Allah dan Rasulnya. Maka dalam meyakini ini, mengamalkan ini, ada faedah. Wala yakhafuna lawmata laim. Tidak takut dicela. Ini modal. Modal ketika meyakini Islam itu agama satu-satunya yang hak. Modal ketika meyakini bahwa Islam ini adil, itu wala yakhafuna lawmata laim. Jangan takut dicela. Ya, kita katakan Islam seperti ini. Orang mencela biarin, kita enggak takut. Nah, banyak di antara tokoh-tokoh Islam takut dicela. Tidak mau dicela oleh Amerika, oleh orang kafir, maka tercembur, dibagus-baguskan, akhirnya keluar dari syariat. Sebetulnya maksudnya bukan begitu, maksudnya begini, mengada-ada. Padahal maksudnya memang begitu. Ya, maksudnya memang begitu. Oh, enggak adil Islam begini. Ya, menurut ente enggak adil. Menurut kami adil. Selesai. Selesai. Ya, tidak usah takalluf. Pakai kalimat apa, pakai pengertian apa agar Amerika ridho, agar PBB menerima, agar orang-orang kafir. Enggak. Rasul tidak seperti itu. Ya, para sahabat juga tidak seperti itu. Thumma al-zimmi, thumma al-mu'ahad, thumma al-musta'min. Setelah orang mukmin yang paling besar dosanya apabila dibunuh, yang kedua zimmi, yang ketiga mu'ahad, yang keempat musta'min. Ya. Kemudian beliau ragu, musta'min dulu apa mu'ahad dulu? Beliau mengatakan, asyukku fi dalik, aku ragu dalam masalah ini. Ini menunjukkan bahwa seorang ulama setinggi apapun ilmunya tentu akan mengatakan aku tidak tahu dalam satu masalah. Ya. Maka seorang sahabat mengatakan orang yang menjawab seluruh pertanyaan, ya, orang yang menjawab seluruh pertanyaan, apapun pertanyaan dijawab semua, maka dia adalah orang gila. Ya. Hanya orang gila yang menjawab seluruh pertanyaan. Rasul saja berapa kali tidak menjawab. Ya. Rasul tidak menjawab ketika ditanya Uzair itu nabi atau bukan. Tidak menjawab. Aku tidak tahu Uzair itu nabi atau bukan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sahabat, apalagi tabi'in, apalagi tabi'ut tabi'in, apalagi kita. Ya. Maka jangan menjawab. Kalau tidak yakin benar, jangan menjawab. Tidak menjawab, tidak tercela. Tidak menjawab SMS, tidak menjawab pertanyaan, tidak tercela. Yang tercela menjawab dan salah. Ya. Nah, ini malah kadang enggak dijawab, ngirim SMS duluan, ya. Enggak ditanya, ngirim jawaban, ya. Enggak ada yang nanya. Ya, ngirim, ya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Karena apa? Orang dikirimi tidak semuanya, kecuali sudah ada perjanjian, ya. Sudah ada perjanjian, tolong kalau ketemu hadis apa kirimkan. Kalau enggak, ya. Apalagi enggak kenalin nomor siapa, jangan. Jangan. Ini bukan akhlak seorang ilmu, tidak serendah itu, ya. Dan ilmu kan apa yang kita sampaikan belum tentu benar. Ya. li'annal musta'min man lahu ahdun qam. Karena musta'min, tadi sudah saya bahas bagaimana musta'min, itu orang yang mempunyai perjanjian khusus. Bikilafil mu'ahadin, berbeda dengan mu'ahad secara umum. Bal mu'ahadun yatawallal ahda ahlal hilli wal ikdi minhum. Walaysa bainana wa bainahum uqudun ta'minatun qawassatun ayyan kana. Karena mu'ahad ini tidak ada perjanjian khusus, kan umum saja kan, seperti Indonesia dengan Jepang kan umum sekali. Adapun musta'min khusus sekali, seperti tadi kan Abu Sufyan datang ke Abbas yang waktu itu berada di tengah-tengah kaum muslimin, minta jaminan keamanan, minta dilindungi. Berarti kan ini khusus. Wal hadithu am wa kullu minhum maksumun ajam wal ma'am. Ala kulli hal, bahwa dua jenis orang kafir tadi, mu'ahad dan musta'min, dua-duanya terjaga darahnya, terjaga apa ini? Selain darah, harta. Harta terjaga. Dan Sufyan waktu itu dia bawa harta emas apa diambil, haram, tidak boleh. Terjaga hartanya, terjaga darahnya. Adapun di luar ini, hartanya tidak terjaga, boleh diambil. Mana dalil? Menjelang perang Badar. Menjelang perang Badar, Abu Sufyan dan beberapa kafilahnya membawa barang dagangan, harta yang sangat banyak dari Syam menuju Mekah. Dicegat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau diambil. Karena memang harta seorang kafir harbi tidak haram, halal diambil. Darahnya boleh ditumpahkan, hartanya boleh di. Wa qawluhu illa bil haq ay mimma yujibul haq. Illa bil haq, kecuali dengan haq, yang dimaksud wajib dibunuh. Ya. Mithl as-sayyid az-zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Beliau memberikan contohnya seorang mukmin yang boleh dibunuh, yaitu sayyid, sayyid yang dimaksud laki atau perempuan yang pernah menikah. Pernah menikah, bukan sedang punya istri, sedang punya suami, bukan. Pernah menikah. Jadi bersuami, beristri, duda, janda, ini masuk dalam kelompok tayyib. Nah, jika dia berzina, maka dibunuh. Dan dibunuhnya tidak boleh digantung, tidak boleh ditembak, tidak boleh dipenggal lehernya, tapi dilempar kepalanya dengan batu. Ya, batunya kecil, tidak terlalu besar. Khalid pernah melempar dengan batu besar, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wan nafsu binafsi, artinya dia membunuh orang lain, kemudian meninggalkan agamanya, murtad, yang memecah apa, memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri dari jamaah bimakna keluar dari Islam, juga bisa bimakna keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Seperti kita hari ini, kita mau keluar dari negeri Indonesia ini, bikin negara sendiri, ini al-mufariq lil jamaah, haram dan halal di dunia. Ya, kita lanjutkan dengan wa'aklur riba, memakan riba. Dijelaskan cukup panjang tentang riba di sini. Hanya pembahasan beliau dengan dua macam riba saja, al-fadl dan an-nasi'ah. Padahal jenis riba ada berapa? 60 lebih 70 kurang jenis riba. Yang terbesar al-fadl dan an-nasi'ah. Maka dua ini yang dibahas oleh beliau. Nah, karena itu para sahabat, para sabiin, para imam, termasuk Umar, saya harus jelas jual beli saya halal apa haram, sewa menyewa, muamalah harus jelas halal apa haram. Kenapa? Karena yang 60 jenis riba itu tidak diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka wajib bagi kita jelas. Yang tidak jelas ya. Apalagi hari ini kita lihat muamalah-muamalah yang baru yang tidak dikenal 2 abad yang lalu, 3 abad yang lalu. Ya, jual beli dengan cara apa MLM misalnya. Ya. Saling menanggung dengan cara menyetor uang, ya, asuransi, ini kan tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Maka kita harus lebih hati-hati lagi. Ini Umar baru berapa tahun dari zaman Nabi, ya, baru 2 tahun Nabi wafat, disusul Abu Bakar, kemudian Umar jadi khalifah. Beliau begitu berhati-hati. Itu apalagi kita. Warriba fil lughah az-ziyadah. Riba menurut bahasa itu bertambah. Ya, riba itu bertambah. Wa yurbis sadaqah. Kami akan ribakan sedekah itu. Maksudnya akan kami tambah sedekah itu. Maka sedekah 100 tidak dibalas 100. Tapi 200, 1000, 5000 dan seterusnya. Ini berdasarkan firman Allah, "Wa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat." Ketika kami turunkan kepada tanaman itu air, maka menjadi berkembang, menjadi bertambah. Ya. Jadi riba artinya bertambah secara bahasa. Tapi di sini kita belum paham maksud riba itu apa. Maksud cuma bertambah. Ya. Saya punya uang 1 juta, kemudian bertambah jadi 1.600.000. Karena apa? Karena saya dagang handphone, kan bertambah itu. Apa masuk riba? Ah, tentu tidak. Maka faidah bahasa harus diteruskan dengan faidah syar'i. Menurut bahasa, kemudian menurut istilah syar'i. Apa menurut istilah syar'i? Tafadulun fi aqdin baina asya' yajibu fiha at-tasawi. Bertambahnya sesuatu dalam sebuah akad, ya, akad jual beli, tukar menukar, barter, yang mestinya tidak boleh bertambah. Ya, yang mestinya harus sama. Beras 1 kilo ditukar dengan beras 2 kilo, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Beras 1 kilo bagus, dianjur misalnya. Beras 2 kilo kurang bagus. Ya. Kan terjadi di masyarakat. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini riba. Ya, beras 1 kilo kalau ditukar dengan beras ya harus 1 kilo. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ketika Bilal datang kepada Nabi membawa kurma yang bagus, Nabi bertanya, bukankah selama ini kurmamu jelek? Bilal mengatakan, kurma jelekku aku tukar dengan kurma bagusku. Ya, tentu tidak sama, ya, sekarung dengan 2 karung. Sekarung yang bagus ditukar dengan 2 karung yang kurang bagus. Nabi melarang. Nabi mengatakan, jual dulu kurma engkau yang tidak bagus, belikan kurma yang bagus yang engkau ingin. Ya, saya kira apa hikmahnya tidak tersembunyi, ya, bagi antum yang belajar ekonomi. Apa hikmah dari sabda Nabi ini, larangan Nabi ini mengagumkan sekali. Ya, kan jadi semakin banyak pertukaran, semakin banyak jual beli, kan? Mestinya langsung jadi lewat sana, ya, tuker. Orang yang enggak tahu ilmu ekonomi, oh ini nyapai-nyapain, ya. Jual dulu, ntar beli lagi, ya. Tapi orang yang tahu ekonomi, oh ini luar biasa. Ini baru 1 orang. Kalau 100 orang, kalau 1000 orang, perputaran semakin banyak. Ekonomi hidup itu kan dari perputaran. Ya. Antum tahu negeri Singapura, kan? Terkenal pertaniannya? Enggak. Terkenal pabriknya? Enggak. Industrinya? Enggak. Hanya apa? Hanya ada perputaran aja di situ. Putar-putar di situ. Orang jual ke situ, orang beli ke situ. Orang. Padahal barang-barangnya dari negeri dia juga kadang-kadang. Ya. Maka menjadi kaya, maju, dan seterusnya. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, maka bukan hanya akhirat yang akan kita terima, dunia, dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat. Yang pertama kita yakin saja. Karena tidak semua kita mengetahui hikmahnya, sudah yakin saja. Bahwa dengan taat pada Nabi, maka kebaikan akhirat kita dapat, kebaikan dunia juga kita dapat. Ya. وَنَسَأَ فِي أَقْدٍ بَيْنَ أَشْيَا يَجِبُ فِيهَا التَّقَابُدُ. Dan menghutang akad antara dua barang yang seharusnya tidak boleh hutang. Harus ya dan biadin. Harus ada uang, ada barang, atau kedua-duanya barang langsung diserahkan. Ini ditunda. Emasnya sudah diserahkan, kurmanya masih ditahan. Besok ya. Ini dua macam riba. Yang mestinya sama kok jadi tidak sama. Yang mestinya kontan menjadi kredit, utang. Ini dua-duanya riba. Maka yang satu riba fadl, yang satu riba nasi. Ya. Yeah. والربا ربا فضل أي زيادة وربا نسيئة أي تأخير. Maka riba ada dua, yaitu riba fadl, yaitu tambahan, riba nasiah, yaitu pengakhiran, tempo, tidak kuntan. Ya. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini kaum muslimin, rata-rata jual beli tidak kuntan. Ini bisa masuk ke riba. Bukan otomatis 100% juga, enggak. Bisa masuk ke riba. Ya. Ya, kita telah dulu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam. Ini telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri was-samaru bis-samri was-sya'iru bis-sya'iri wal-milhu bil-milh." Emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, gandum yang masih biji, tamar dengan tamar, kurma, syair dengan syair, gandum yang sudah menjadi tepung, wal milh bil milh, bil milh garam atau gula ya. Di sini 6. Di sini 6. Berarti beras ya, kedelai tidak masuk di sini. Maka nanti beliau keluar dari pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa terbatas 6 ini. Terbatas 6 ini karena Nabi telah membatasi 6. Beliau tidak sependapat. Sebab enggak ada bedanya antara gandum dengan jagung, dengan kedelai, dengan beras. Ya. Yang di zaman Nabi tidak ada. Gitu. Maka di sini Nabi menyebutkan 6 karena memang di zaman Nabi zat-zat ribawi hanya 6 ini. Emas, perak, bur, tamar, syair, milh. Di luar itu bukan zat ribawi. Seperti binatang ya, benda-benda yang memang dibutuhkan, kayu ya, dan seterusnya. Ini bukan zat ribawi. Zat ribawi zat yang ditakar dan ditimbang ya, ditakar atau ditimbang. Kalau emas ditimbang, perak ditimbang, bur, tamar, syair, milh kadang ditakar, kadang ditimbang. Seperti beras di kita, kadang ditakar dengan ukuran liter, kadang ditimbang dengan ukuran kilo. Ya, ini zat riba. وهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث. Enam hal ini adalah zat-zat ribawi dengan nas hadis wa ijma'il muslimin, dan juga berdasarkan ijma'nya kaum muslimin, ijma' kaum muslimin semua bahwa zat ribawi ada 6. Wa hadhihi al-asnaf as-sittah in bi'ta minha jinsan bimithlihi jara fihi ribal fadl wa riban nasiah. 6 di antara 6 zat ini apabila engkau menjualnya satu jenis ya, dengan jenis yang sama, misalnya kurma dengan kurma, maka bisa terjadi 2 riba sekaligus. Bisa terjadi 2 riba sekaligus. Bisa dibilang kurma ditukar dengan kurma, atau sekarang beras ditukar dengan beras. Ya, bisa terjadi 2 riba. Walau zitta wahidan ala akhar fa huwa riba fadl. Kalau engkau lebihkan satu dari yang lain, seperti tadi, kurma satu karung ditukar dengan kurma dua karung, beras satu kintal ditukar dengan beras dua kintal, karena lebih buruk, maka wahuwa riba fadl. Ini riba fadl. Ya, riba fadl, dosa yang sangat besar. Ya, hanya Allah yang tahu seperti apa dosanya. Karena dosa terkecil dari riba adalah seperti anak yang menzinai ibu. Ya, itu yang terkecil. Au sawaitahu lakin akhartal qabl. Atau engkau samakan kurma sekarung dengan kurma sekarung, beras satu kintal dengan beras satu kintal, tetapi akhartal qabl, tidak langsung ya dan biadin, tidak langsung tunai. Beras si fulan sudah saya terima, beras saya belum saya serahkan. Besok atau lusa ini masuk dalam riba nasi'ah. Wa huwa riba nasi'ah. Ya, dari sini kita tahu bahwa enam macam barang ini, emas, perak, bur, tamar, syair, mil. Kalau di kita hari ini ditambah dengan beras, jagung, kedelai, ya, dan seterusnya, itu harus sama. Kalau ditukar, maka harus sama. Kalau dia nggak mau karena merasa lebih bagus mutunya, ya jual dulu. Seperti tadi, ya. Dan harus kontak. Ya. Maka dari sini antum bisa menjawab, bolehkah menjual emas dengan kredit? Bolehkah membeli emas dengan kredit? Antum bisa jawab dari kaidah ini. Emas zat ribawi bukan? Zat ribawi. Harus ya dan biadi. Ya. Kan uang itu kan emas. Uang apa kalau bukan emas? Ya. Kan di zaman Nabi uang itu adalah emas. Berarti hari ini siapapun yang punya uang berarti punya emas. Berarti emas dengan emas kan? Maka harus ya dan biadi. Tidak boleh utang. Tidak boleh kredit. Maka mengkreditkan emas, menghutangkan emas, ini bagian dari riba. Ya. Warubbama yajtami'u an-naw'ani kama law bi'ta zahaban bidhabin mutafadilan wal-qabdu muta'akhar. Atau bisa juga terjadi dua-duanya. Riba fadl juga, riba nasiah juga. Gimana bisa? Engkau menjual emas dengan emas, engkau menukar emas dengan emas, tidak sama. Satu on ditukar dengan satu on setengah. Karena memang mutunya beda. 24 karat, 21 karat, ya. Sudah begitu, utang, tempo, dicicil, kredit, ini dua riba sekaligus. Riba fadl juga, riba nasiah juga. Lebih buruk. Nah, nanti dengan kaidah ini, kita juga bisa menjawab, bolehkah menjual beras utang, ya kan? Kan beras zat ribawi. Gitu. Ah, di sini para ulama berfatwa secara kaidah hukum tetap tidak boleh. Tapi karena di sini untuk kemaslahatan, karena banyak di antara kaum muslimin yang mungkin sangat membutuhkan beras tersebut, ya, maka Syekh bin Baz berfatwa boleh, ya. Walaupun ulama yang mengatakan boleh juga banyak, artinya walaupun punya uang tetap boleh ada, ya, karena di situ ada perbedaan antara emas dengan beras, ya, ada perbedaan antara emas dengan beras. Ya, kalau uang kan jelas wakil dari emas atau perak, beras kan tidak. Faqad ijtama'a fi hadzal 'aqdi ribal fadl wa ribal nasi'ah. Dalam akad tadi, dengan contoh tadi, menukar emas, dengan tidak sama, sementara yang satu kuntan, yang satu tempo. Ini berkumpul dua akad riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Wa ala hadza fa idza bi'ta jinsan bi jinsihi wala budda min amrayn. Dengan demikian, jika engkau menjual barang dengan barang, engkau menukar barang dengan barang yang enam tadi, tidak boleh tidak harus memenuhi dua syarat. Ya, yang enam tadi harus memenuhi dua syarat. Apa syarat pertama? As-sawi, harus sama ukurannya. sama timbangannya sekintal ya dengan sekintal, sekarung ya dengan sekarung, seliter ya dengan seliter. Ini syarat pertama. Syarat kedua, wal wasaqabudu fi majlisil aqd, harus kuntan tunai ya dan biadin di majlis akad itu. Ya. Orang pertama menyerahkan kurmanya, orang kedua juga menyerahkan kurmanya berbarengan. Ya. Kalau tidak maka akan terjadi riba. Ya. Bagaimana motor, mobil, handphone, komputer, laptop masuk apa tidak? Tentu tidak. Karena yang saya sebutkan terakhir tadi, tidak ditakar, tidak ditimbang. Artinya bukan zat ribawi. Ya. Maka motor 5 ditukar motor 1 boleh? Boleh. Laptop 3 ditukar laptop 1 boleh. Ya, bukan zat riba. Nah, kemudian perselisihan apakah 6 tadi pembatas atau bukan? Tadi kita sudah singgung sedikit. Sebagian ulama mengatakan pembatas, seperti Ibnu Hazm. Kemudian beberapa ulama lain. Tetapi Syekh Utsaimin cenderung kepada pendapat bukan pembatas. Artinya di luar 6 hal ini juga bisa berlaku riba, seperti tadi beras, kedelai, jagung dan seterusnya yang sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada pertanyaan? Tidak. Apa bedanya orang yang bertransaksi kurma dengan kurma tetapi ada penangguhan dibandingkan dengan orang yang meminjam kurma kemudian dibayar dengan kurma yang sama setelah sekian waktu? Beda ya, beda. Yang pertama memang tukar menukar. Ya. Kan ini kan jual beli. Kita tidak boleh menyamakan yang beda. Jual beli dengan pinjam meminjam kan beda. Jual beli dengan pinjam meminjam adalah beda. Ya. Oleh karena itu dalam pinjam meminjam tidak masuk dalam hitungan ini. Ya. Kecuali meminjam 1 juta kembalinya harus 1 juta sekian, itu jelas masuk dalam nasiah sepakat para ulama. Ya. Adapun ini jual beli di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seluruh jual beli itu dengan emas. Ya. Tukar menukar barang itu kan disebut jual beli kan. Pada awalnya kan uang itu kan belum ada. Adanya barang semua. Sementara yang punya beras ingin punya sayur, yang punya sayur ingin punya kurma misalnya, maka terjadilah tukar menukar. Ah, disitulah muncul riba. Ya. Adapun pinjam meminjam memang berbeda dengan jual beli. Ya. Apa hukum bekerja di tempat outsourcing terdapat riba? Apa yang keharaman? Apa yang tidak? Kalau memang di situ riba, perusahaan riba, ya tentu tidak boleh bekerja di situ. Tapi perusahaan yang di dalamnya berhubungan dengan bank ribawi, saya kira tidak ada perusahaan hari ini yang tidak berhubungan dengan bank ribawi. Ya. Maka itu halal. Ya, kan tidak semua hasilnya atau tidak semua pekerjaannya itu membantu riba atau intinya bukan riba. Ya, salah. Yang haram jelas-jelas perusahaan riba, perusahaan judi, itu jelas. Bagaimana tindakan yang kita lakukan jika ada tetangga yang belum menikah tetapi sering membawa wanita yang bukan mahram dan tidur di rumahnya bersama adik perempuan tetapi sudah dinasihati namun masih tetap sama? Tetangga mungkin tidak bisa berbuat apa-apa ya. Dan ini kan belum jahar ya. Ya bisa saja memang tidur dengan adiknya yang perempuan dan seterusnya. Hal seperti ini kan boleh. Jika ada tanda-tanda bahwa dia berzina, kumpul kebo dan seterusnya, maka sebagai sesama muslim kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak mampu lewat RT-nya misalnya, yang seperti ini lebih baik daripada diam sama sekali. Ya, kecuali kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana hukumnya arisan emas? Kalau ini dianggap sebagai, saya kira bukan jual beli ya. Saya kira bukan jual beli. Berarti kaidah tadi tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini. Karena yang terlarang adalah jual beli emas secara kredit dan dan faidah sabda Nabi tersebut bahwa 6 zakat ribawi tadi harus tunai dan harus sama ukuran. Diketahui bahwa harga emas semakin naik, maka jika sekarang kita beli emas misalnya 1 juta terus besok kita jual 1,5 juta, boleh enggak? Ya tentu boleh. Tentu boleh. Ya, enggak masalah. Ada masalah apa di sini? Ya. Karena memang harga sebuah barang itu tidak akan sama di waktu yang berbeda, bahkan di waktu yang sama mungkin berbeda. Ya, di waktu yang sama tetapi berbeda kan bisa saja. Karena beda tempat misalnya. Di sini harganya 1000, di sana 1200, di waktu yang sama, apalagi ini waktu yang berbeda, enggak masalah. Yang masalah kan membeli secara kredit, membeli tidak kontan. Bagaimana jika dua orang mengadakan pinjam meminjam dalam jumlah yang kecil, misalnya Rp4.000, kemudian ketika hutang akan dibayar, si pembayar mengembalikan dengan Rp5.000. Pemberi hutang ingin mengembalikan lebihnya, namun tidak ada kembalian. Akhirnya si penghutang mengatakan saya ikhlaskan, nggak masalah, nggak masalah. Bahkan dari awal dia meniatkan saya mau lebihi utang saya, ya, maksudnya dari awal ketika mau membayar ya, dari rumah saya mau bayar utang saya yang 4.000 tadi, saya niat saya mau kasih 5.000, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu perjanjian di awal. Kamu pinjam 4.000 tapi kembalinya 5.000 ya, ini tidak boleh. Ini jelas riba nasiah. Ya. Adapun tanpa perjanjian di awal, kemudian sebagai tanda terima kasih dia melebihkan pembayarannya, ini boleh. Bahkan Nabi mencontohkan seperti itu, beliau selalu melebihkan pembayaran tanpa perjanjian di awal. Ana digaji oleh perusahaan dengan dolar, waktu itu 1 dolar 9.000. Sekarang rupiah melemah, kalau anak tunggu untuk menukarkan dolar saat rupiah lebih dari 9.000, apakah ini termasuk dalam riba? Ya, kalau memang ini sengaja seperti itu, ya. Berarti ini tukar menukar, kan dolar itu emas, rupiah juga emas, yen, real, semuanya kan wakil dari emas semua. Maka tidak boleh dengan berbeda, ya. Nah, kecuali memang untuk sekedar memudahkan, kita mau ke Saudi misalnya, tentu rupiah tidak laku di sana, harus punya real. Maka mau tidak mau rupiah kita tukarkan dengan real. Hal-hal seperti ini boleh. Hal seperti ini boleh. Tetapi seperti yang kita saksikan hari ini, ketika dolar melemah, beli dolar, ketika dolar naik dijual, hal seperti ini bagian dari kimar atau maizir, ya, judi. Karena tidak, kita kan tidak tahu, dan itu kan bukan jual beli secara sama, ya. Saya jualan motor baru, showroom motor. Apakah zakatnya dikeluarkan setiap tahun walaupun motor-motor tersebut masih di showroom belum laku, atau dari uang yang terkumpul setelah laku? Semua, semua. Sama ketika antum uang tersebut disimpan tidak dipakai untuk jualan motor, dikeluarkan zakatnya atau tidak? Dikeluarkan semua kan? Nah sekarang uang antum itu yang 1 miliar misalnya dibelikan motor sekian puluh unit, ya, maka sama saja semuanya dikeluarkan, laku dan tidak laku. Maka sangat keliru orang yang mengatakan bahwa zakat perdagangan itu untungnya saja yang dizakati. Keliru, keliru. Untung tidak untung dizakati tiap tahun 2,5%. Nah, silakan mau diambil motornya atau uangnya, itu kan teknis saja. Dengan dalil bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi khalif yang berjualan pedang, berdagang pedang. Nabi, utusan Nabi, amil itu menghitung pedang yang didagangkan oleh khalif berjumlah berapa, ambil 2,5%. Nabi enggak nanya, ini yang laku yang mana nih? Ini yang sudah laku, untungnya berapa nih? Enggak. Enggak. Dan ini akan sulit sekali kan, kalau bagi petugas. Jadi laku tidak laku, ketika kita berdagang motor seperti tadi, semuanya dikeluarkan zakatnya, ambil 2,5% tiap tahun. Adapun di showroom itu antum ada AC 2, ada komputer 3, dikeluarkan zakat atau tidak? Tidak. Tidak. Antum beli rukunya, ya, sekian ratus juta, tidak itu. Jadi betul-betul yang diperdagang.
Kalau persewaan misalnya AC itu dipotong zakat,
nah, di sini adalah zakat perdagangan, ya, bukan zakat persewaan, ya. Jadi kalau sewa menyewa atau menyewakan sesuatu, ya tidak kena. Kenanya ya yang sudah jadi uang. Saya menyewakan mobil, mobil saya banyak, dari hasilnya tiap bulan dapat sekian, tiap tahun dapat sekian, uangnya itu. Tapi kalau saya jualan mobil, ya seluruh mobilnya itu. Saya kira mudah dipahami. Saya telah melamar ahwat yang keluarganya masih awam, belum kenal sunnah. Kemungkinan besar walimahan masih dipenuhi maksiat dan bid'ah, pertanyaannya istilah dan lain-lain. Ahwat tersebut sudah menasihati keluarganya namun tidak didengar. Apa yang harus saya lakukan? Membatalkan pernikahan atau bersabar? Sabar saja, ya. Sabar saja. Daripada gak nikah, ya. Ya kan bukan maunya antum, ya. Keluarga ngotot, antum sudah suka sama suka, apalagi sudah dekat, dikhawatirkan terjadi maksiat, ya sudah, ya. Mohon ampun kepada Allah, tidak bisa merubah kemungkaran, kan lah yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ada musik, ada ini, ada itu, ya sudah, sabar saja. Itu cuma sehari ini, ya. Sabar, ya. Sabar. Wajibkah kita menegakkan hukum syariat Allah seperti potong tangan, rajam, dan lain-lain di Indonesia? Ya wajib, karena itu perintah Allah kan. Perintah Allah kepada siapa? Iya, kepada penguasa. Jadi yang wajib menegakkan siapa? Penguasa, maksud kita ya. Maka kalau wajibkah kita, ya bukan kita ya. Bukan kita, penguasa. Wajibkah penguasa? Iya. Kalau kita gimana sekarang? Enggak bisa. Bahkan kita paksain diri. Anak kita mencuri, kita potong tangannya. Teman kita berzina, kita cambuk, berdosa malah kita. Mengambil hak penguasa. Jadi yang wajib melaksanakan adalah penguasa. Bolehkah menjamak sholat dengan alasan kesibukan, kerepotan dalam pelaksanaan walimah? Tidak boleh. Walimah, rapat, apalagi ya, arisan, kondangan, resepsi, tidak boleh. Yang kita bisa atur, yang boleh, yang kita tidak bisa atur, kebakaran, kebanjiran, macet, itu kan bukan maunya kita, itu boleh. Kalau walimah kan kita bisa atur, dari jam berapa sampai jam berapa, tidak nabrak waktu sholat, gitu. Ya, jadi tidak boleh kita menyamakan apa saja menurut hawa nafsu. Pada saat ini banyak dai yang menyampaikan Islam secara tenda gurau. Apakah ini sebagian dari tanda-tanda akhir zaman? Iya, Nabi bersabda tentang ruwai bidah kan. Ruwai bidah itu orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, tapi dia berbicara tentang Islam di hadapan kaum muslimin, di hadapan khalayak. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ar-ruwai bidah. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, bahkan sekedar ilmu alat saja dia tidak tahu, tapi dia berbicara tentang Islam. Seolah-olah agama ini menjadi mainan, olok-olok. Salat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adakah zikir-zikir atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada setiap habis salam? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali setelah witir. Ya. Subhanal malikil hanya itu saja. Ya, adapun di tengah-tengah tarawih itu tidak ada. Suatu yang tidak ada ketika kita ada-adakan maka menjadi tidak. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fatwa yang